Fikiria, wewe ni afisa wa ngazi za juu. Yaani umepewa barua zenye mamlaka kamili ya kwenda kuangamiza kundi fulani la waasi.
Mamlaka kamili kabisa.
Uko njiani, unakaribia kabisa kufanikisha lengo lako. Unajiona uko kwenye kilele cha mafanikio yako. Halafu ghafla,
kila kitu kinasimama.
Kabisa. Unapofushwa na mwanga mkali na sauti inakwambia umekuwa ukipigana na Mungu mwenyewe tangu mwanzo. Yaani kila kitu ulichokiamini, kila msingi wa maisha yako unaporomoka ndani ya sekunde chache.
Ni mshtuko ambao unajua ubadilisha mtu moja kwa moja.
Sawa, hebu tufafanue hili kidogo katika uchambuzi wetu wa leo. Tunachambua nakala za mihadhara ya Dr. Craig Kina kuhusu Matendo ya Mitume, hasa sura ya 9. Lengo letu katika uchambuzi huu wa kina si kupitia tu matukio ya kihistoria kama tunasoma kitabu cha shule.
Ndiyo, hatutaki iwe kama darasani.
Haswa, tunataka kuchunguza kwa undani namna mabadiliko makubwa ya kifikra yanavyotokea. Yaani, tunataka kuelewa jinsi mifumo ya kijamii ya ulimwengu wa kale ilivyofanya kazi na jinsi wale watu ambao ungewaweka kwenye sanduku la hawezi kubadilika kamwe wanavyoweza kugeuka kuwa mawakala wakuu wa mabadiliko.
Na unajua, tukio hili la Sauli kwenye barabara ya kuelekea Dameski linatupa dirisha la kipekee sana la kutazama kuvunjika na kujengwa upya kwa mfumo mzima wa imani. Nakala hizi zinaonyesha wazi kwamba mabadiliko haya hayakutokea hewani tu. Yalitokea katikati ya miundo thabiti ya kisiasa na kijamii ya karne ya kwanza, ambapo nguvu, ushawishi na mipaka ya kitamaduni ilitawala kila nyanja ya maisha.
Sasa, kabla ya kuzama kwenye lile tukio lenyewe la kupofushwa, hebu tumtazame huyu Sauli kwanza. Yaani, ukiangalia vyanzo vyetu, inaonekana wazi Sauli hakuwa tu mtu wa kawaida anayetembea barabarani.
Hakuwa mtu mdogo hata kidogo.
Alikuwa amejizatiti kweli kweli. Anatumia kitu kinachoitwa barua za pendekezo kutoka kwa kuhani mkuu Kayafo. Kwa uelewa wangu, unajua, hii inaonekana kama aina fulani ya LinkedIn ya ulimwengu wa kale.
Aha.
Ni kama uthibitisho unaokupa ufikiaji kwenye ofisi za juu. Lakini inaonekana zilikuwa na uzito mkubwa sana zaidi ya hapo, au vipi?
Kabisa, yani fikiria zaidi kuhusu hati ya ukamataji ambayo imeunganishwa na kinga ya kidiplomasia. Barua hizo za pendekezo hazikuwa tu za kujitambulisha.
Zilikuwa na nguvu za kisheria.
Ndiyo, zilikuwa sarafu kuu ya kijamii nyakati hizo. Katika ulimwengu wa kale ambao, si unajua, haukuwa na mifungo ya kisasa ya mawasiliano, mwanafalsafa kama Cicero alitumia sana barua hizi kujenga mitandao ya ushawishi.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni mfumo unaotambulika vizuri tu.
Haswa, Cicero angeziandika ili kudai fadhili au kuonyesha uaminifu. Alikuwa anajenga mfumo wa nikufanyie hili, wewe unifanyie lile. Hasa Sauli kubeba barua hizi inathibitisha wazi kwamba alikuwa sehemu ya lile tabaka la juu.
Alikuwa msomi wa ngazi za juu.
Msomi aliyesoma chini ya Gamalieli, ambaye amepewa nguvu za kiserikali na kidini kwenda kuingilia masuala ya mji mwingine mkuu.
Sasa hapo ndipo akili yangu inagonga mwamba kidogo. Sauli anafunga safari ya maili 135. Yaani hiyo ni safari ya siku 6 mfululizo kwa miguu kutoka Yerusalemu mpaka Dameski.
Sio safari fupi hata kidogo.
Na vyanzo vinasema Dameski ilikuwa na Wayahudi zaidi ya 20,000 na masinagogi kadhaa. Sasa swali langu ni, kwa nini kuhani mkuu mwenye ushawishi mkubwa kule Yerusalemu atumie rasilimali zote hizo na muda mwingi kiasi hicho kushughulika na kikundi kidogo kilichoko umbali wa siku 6 za kutembea?
Sasa kitu cha kushangaza hapa ni kwamba hiki hakikuwa tu kikundi kingine cha kidini. Lilikuwa tishio la kimfumo. Walijiita njia au hedos kwa lugha ya Kigiriki. Na hili jina, unajua, halikuwa chaguliwa kwa bahati mbaya tu.
Lilikuwa na mkakati nyuma yake.
Kabisa. Katika ulimwengu wa Kiyahudi wa wakati huo, makundi mengi yalijaribu kudai kwamba yenyewe ndiyo yalikuwa na mapito sahihi. Kwa mfano, Waesene walijitenga na jamii wakidai wao ndio wanaotunza ile njia safi ya kimungu.
Ndiyo. Hata Yohane Mbatizaji si alihubiri jangwani kuhusu kutengeneza njia ya Bwana.
Umeona? Hivyo kikundi hiki cha wafuasi wa Yesu kilipojipa jina la njia, kilikuwa kinatoa tamko zito sana la kitheolojia. walikuwa wanadai kwamba wao sio tu tawi jingine la dini, bali wao ndio mwisho kamili wa mapito yote ya kiroho ya Kiyahudi.
Aha, kwa hiyo walikuwa wanasema wao ndio uhalisia wenyewe.
Ndiyo, na tamko hilo lilitishia kuharamisha mamlaka yote ya kidini iliyokuwepo Yerusalemu.
Kwa ufupi, ni kama walikuwa wanasema, sisi ndio ukweli pekee, nyinyi wengine wote mpo gizani. Na hilo lazima liliwakera sana wale viongozi wa kidini.
Liliwakera mno.
Sasa, katikati ya ule msukumo wa kwenda kuzima hili tisho, Sauli yuko njiani akiwa na kile kiburi cha mamlaka. Halafu, anashtuliwa na mwangaza kutoka mbinguni.
Na huu mwangaza, unajua, ulieleweka mara moja kwa msomi yoyote wa Kiyahudi kama Shekina.
Shekina? Yaani ule utukufu wa Mungu.
Ndiyo, utukufu na uwepo halisi wa Mungu. Ni udhirisho unaofanana kabisa na ule ambao Musa aliuona kwenye kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto.
Ni tukio zito sana.
Kisha, akiwa ameanguka chini, anasikia sauti inamuita jina lake mara mbili. Inasema, Sauli, Sauli. Katika ile sarufi ya kithiolojia ya ulimwengu wa kale, unajua kurudiwa kwa jina hivi.
Kama vile Ibrahim, Ibrahim.
Haswa.
Au Samueli, Samueli. Hili jambo kulibeba uzito mkubwa sana wa kimungu, kulimaanisha wito mzito wa haraka, unaobadilisha kabisa mwelekeo wa historia. Na sauti hiyo inamuuliza, kwa nini unanitesa?
Yaani inaunganisha moja kwa moja mateso anayowapa wale wafuasi wa njia na kumtesa Yesu mwenyewe.
Kabisa, ni kitu kimoja. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, unajua. Sauli anapofushwa, na vyanzo vyetu vinasema anakaa siku tatu bila kula wala kunywa maji. Sasa kiafya, kufunga kwa siku tatu bila maji ni kuiweka figo kwenye hatari kubwa sana.
Ni hatari kwa maisha kiukweli.
Lakini ukiangalia tukio hili, mimi linanikumbusha mfumo wa kompyuta. Yaani kompyuta inapolemewa na virusi au programu zinazokinzana, inaanguka, ina crash.
Aha, mfano mzuri sana.
Na njia pekee ya kuiokoa ni kufanya hard reboot, yaani kuizima kwa nguvu, kuifuta na kuiwasha upya. Lakini hili linaniletea swali zito. Ikiwa Sauli alikuwa msomi mkubwa hivi, aliyesoma chini ya huyo nguli Gamalieli, inakuwaje theolojia yake na ufahamu wake vipate hitilafu kubwa kiasi hiki hadi kuhitaji hii hard reboot?
Sasa hiyo hitilafu ilisababishwa na ule msingi wa kanuni zake za fikira. Mfumo wake wa uendeshaji, au tuseme theolojia ya Sauli, ilijengwa kwenye kanuni moja kuu, kwamba Mungu anawabariki wale wanaotunza sheria kwa ukamilifu na anamlaani mtu yoyote anayetundikwa msalabani.
Na Yesu alitundikwa msalabani?
Ndiyo. Kwa hiyo kwa ile mantiki ya Sauli, Yesu alikuwa amelaaniwa na Mungu na wafuasi wake walikuwa wanasambaza uongo hatari sana ambao ulipaswa kukomeshwa.
Sawa, nimekuelewa.
Lakini Sauli anapokutana na Yesu aliye hai na aliyetukuzwa ndani ya ule mwanga wa Shekina, zile kanuni zake mbili kuu zinagongana. Haziwezi kuwepo kwa pamoja tena.
Theolojia yake inakataa kufanya kazi.
Haswa. Ule upofu wa siku tatu na kule kufunga si tu kitendo cha maombolezo, ni wakati ambapo mfumo wake wa zamani unafutwa rasmi. Analazimika kukaa pale gizani, akitafakari upya kila mstari wa sheria aliyowahi kuisoma, ili kujenga upya uelewa wake kuanzia sifuri.
Huyu alikuwa anafuta zile kodi za zamani ili kuandika mpya. Lakini, si unajua, baada ya kompyuta kuwashwa upya, huwa inahitaji mtaalamu kutoka nje kuiunganisha kwenye mtandao sahihi.
Ndiyo, lazima uunganishe mtandao.
Na hapa ndipo mhusika mwingine, huyu Anania, anaingia. Na tunaona hili jambo la nadra sana, la maono pacha. Yaani watu wawili tofauti, maeneo tofauti, wanaonyeshwa vipande vya fumbo ambalo linakamilishana.
Binadamu. Yanaonesha wazi kwamba hili si wazo la mtu mmoja tu ambaye labda aliota ndoto, bali ni uratibu thabiti unaotoka nje ya ulimwengu wetu huu.
Ni kama thibitisho tosha la kimungu.
Kabisa. Mungu anazungumza na Anania kumwambia aende akamtafute Sauli. Lakini mwitikio wa Anania unafanana kabisa na jinsi Musa alivyojaribu kukataa wito wa kwenda Misri.
Alijaribu kukwepa.
Ndiyo, Anania anatoa hoja za kimantiki kabisa. Anasema Mungu, huyu mtu ana mamlaka ya kuwakamata wale wote wanaoliitia jina lako. Ni hatari.
Na hebu tuweke wazi jambo hili, kwa sababu linanishangaza sana. Anania mwisho anakubali kwenda. Anaingia kwenye mtaa ulionyoka, ambapo Sauli yupo, na neno la kwanza kabisa nalomwambia ni ndugu Sauli.
Ni jambo la kushangaza kweli.
Yani, subiri kidogo. Mtu huyu ana hati za kisheria mkononi za kuinda familia yako, marafiki zako na kukuua wewe mwenyewe. Huwezi kumuita mtu wa namna hiyo ndugu. Kikawaida, si unafunga milango na kuweka walinzi?
Kabisa, silika ya kibinadamu ni kujilinda.
Sasa ukweli kwamba Anania alimuita mtesaji wake mkuu ndugu, unatuambia nini kuhusu kiwango cha msamaha kinachohitajika kwenye hii njia? Yaani hiki si kitu cha kawaida hata kidogo.
Inavunja kila kanuni ya kujilinda ya kibinadamu. Anania alipaswa kumuona Sauli kama adui hatari, kama mnyama anayepaswa kuangamizwa, si unajua?
Ndio, ndivyo ilivyotakiwa kuwa.
Lakini kumuita ndugu Sauli inaonyesha uwezo wa neema unaopita kabisa ile mantiki ya kulipa kisasi. Ilikuwa ni lazima kwa Anania abomoe zile kuta zake za chuki na hofu. Kwa sababu bila yeye kumpokea muuaji wake kwa mikono mikunjufu, Sauli asingeweza kuvushwa na kuingizwa rasmi ndani ya ile jamii ya waumini.
Aha, kwa hiyo Anania alikuwa mlango wa kumkaribisha.
Haswa, mabadiliko ya Sauli yalikamilishwa na ujasiri usioelezeka wa Anania wa kuamini kwamba neema inaweza kumbadilisha hata mhalifu mkuu zaidi.
Ni ujasiri unaotisha kwa kweli. Sasa, baada ya haya mabadiliko ya kushangaza, mtu natarajia Sauli aibuke kama shujaa mkubwa. Yaani aanze kuhubiri kwenye majukwaa makubwa na kubadilisha ulimwengu mara moja.
Ndivyo watu wengi ufikiria.
Lakini badala yake, maisha yake yanakuwa magumu mno. Vyanzo vinatuonyesha anaanza kuhubiri, lakini anajikuta akikimbia kuokoa maisha yake usiku. Yaani inakuwaje hivi?
Tukihusianisha hili na picha kamili ya jinsi wito unavyofanya kazi, tunaona kuwa elimu na shauku pekee havitoshi bila majira sahihi. Sauli alitumia elimu yake ya juu, elimu ya chuo kikuu cha wakati huo, na uelewa wake mpana wa Septuagint, ambayo ni tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale. Hii ilimpa silaha kubwa sana za kujenga hoja za kifalsafa na kitheolojia dhidi ya Wayahudi waliozungumza Kigiriki.
Kwa hiyo alikuwa na uwezo mkubwa wa kujenga hoja sana tu.
Sana tu. Lakini nguvu yake hii ndiyo iliyoibua upinzani mkali. Gavana wa mfalme wa Kinabateo, pamoja na wale viongozi wa Kiyahudi, wakaanza kulinda malango ya mji wa Dameski usiku na mchana wakitaka kumua.
Hatari tupu. Na anatorokaje sasa? Vyanzo vinasema, anateremishwa usiku kwenye kapu kupitia dirisha lililokuwa kwenye ukuta wa mji. Yaani fikiria, kutoka kuwa afisa mwenye kiburi na barua za mamlaka, hadi kutoroshwa kama muhalifu mdogo kwenye kapu.
Ni picha inayoonyesha kushushwa sana.
Inafanana sana na hadithi fulani za Agano la Kale, sivyo?
Ndiyo, inabeba huambwi mkubwa sana wa kihistoria. Nakala hizi za mihadhara zinasisitiza uhusiano huu na matukio ya kale, kama vile jinsi Rahabu alivyowateremsha wapelelezi kwenye ukuta wa Yeriko.
Aha, ni kweli.
Au hata jinsi Mikali alivyomtorosha Daudi kwa kumpitisha dirishani ili kumwepusha na hasira ya Sauli mwingine, yani mfalme Sauli. Ili ni tukio linaloshusha kabisa kiburi cha Sauli. Baada ya kutoroka pale, anaenda Yerusalemu.
Na huko napo anapokelewaje?
Waumini wa huko wanamkimbia. Hawaamini kama amebadilika kweli. Ni Barnaba tu ambaye jina lake linamaanisha mwana wa faraja, anayethubutu kusinama naye na kumtambulisha kwa wale mitume.
Barnaba alichukua riski kubwa sana.
Kabisa. Lakini hata baada ya hapo, bado inabidi aondolewe Yerusalemu na kupelekwa uhamishoni Tarso, ambao ni mji mkuu wa Kilikia unaosifika kwa falsafa na elimu. Anaenda kukaa huko kwa miaka kadhaa.
Wewe msikilizaji, hebu fikiria hili. Umeacha kila kitu. Umebadilisha mfumo wako mzima wa imani na uko tayari kufanya kazi. Halafu unaambiwa, usubiri.
Ni mtihani mzito wa kisaikolojia.
Ni kama kupata barua ya kujiunga na chuo kikuu cha ndoto zako, upo tayari kabisa, umenunua na madaftari, halafu ghafla unaambiwa kuna usitishwaji wa udahili, hivyo inabidi usubiri nyumbani kwa miaka kadhaa.
Inakatisha tamaa sana.
Ni mtihani mkubwa wa subra. Sauli anakuwa bench kule Tarso.
Lakini wakati yuko huko akisubiri, hadithi haisimami. Mapinduzi yanaendelea, na hatamu zinashikwa na Petro, ambaye anaelekea kwenye ukanda wa pwani na kuanza kuvunja tabu na vizuizi vya kitamaduni, kimoja baada ya kingine.
Ndiyo, mapinduzi yanaendelea. Petro anaanza kwa kumponya Ainea kule Lida, na ule mkoa mzima wa Lida na Sharoni unageuka. Lakini jambo kubwa zaidi, linatokea Yafa au Jopa. Hapo mwanamke aitwaye Tabitha au Dorcas anafariki.
Na huyu hakuwa mwanamke wa kawaida, sivyo?
Hapana. Nakala zinaeleza wazi kwamba Tabitha anatajwa kama mfadhili anayetengeneza nguo kwa ajili ya wajane. Takwimu za ulimwengu wa kale zinaonyesha 10% tu ya wafadhili wote walikuwa wanawake.
10% tu?
Ndiyo. Hivyo, Tabitha alikuwa ni mwanamke mwenye ushawishi mkubwa sana kiuchumi na kijamii. Alikuwa tegemeo la jamii nzima, kwa hiyo kifo chake kilikuwa pigo zito sana.
Sasa Petro anafika pale, na jinsi anavyoshughulika na huu msiba inavutia sana. Yaani hawatumbuizi wale waombolezaji waliokuwa wakilia na kuonyesha zile nguo alizoshona Tabitha.
Ndiyo, haingii kwenye mkumbo wao.
Anawatoa wote nje ya chumba, anabaki peke yake na mwili na kuamuru afufuke. Hii mbinu inafanana sana na manabii wakuu wa zamani kama Elia na Elisha. Lakini mwandishi wa nakala zetu, Daktari Kina, anatoa mfano wa kisasa unaohusianisha tukio hili na nyakati zetu, si ndio?
Ndiyo, na ni mfano ambao unatoa picha halisi kabisa. Daktari Kina anatoa kisa kinachodhihirisha kuwa kanuni hizi za kiroho hazifungwi na wakati.
Ehe. Hebu tupe hicho kisa.
Anasimulia kuhusu mwanamke kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aitwaye Mama Jean. Msaidizi wake aliyeitwa Marie alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa malaria. Watu walimleta kwenye mkeka wa maombi kwa Mama Jean.
Sawa.
Na kama tu Petro alivyofanya, Mama Jean aliwatoa nje watu wote ambao hawakuwa wakishiriki kwenye yale maombi ili kuondoa ile kelele na hofu ya waombolezaji. Kisha akaliita jina la Marie.
Na nini kikatokea?
Yule mwanamke akafufuka. Ni uthibitisho wa ile nguvu ya kuondoa vizuizi vyote vya kijamii na ile hofu ili kuruhusu muujiza kutokea.
Hilo ni jambo nzito linaloleta uhalisia sana kwenye haya maandiko ya kale. Lakini baada ya haya yote, tukiendelea na safari ya huyu Petro. Vyanzo vinasema Petro anaamua kufikia nyumbani kwa mtu anayeitwa Simoni mtengeneza ngozi.
Ndiyo.
Sasa hapa najiuliza, kwa nini mwandishi atumie wino kueleza kwa kina taaluma ya mwenyeji wa Petro? Yaani, Petro angewezaje kukaa kwa mtu yoyote yule? Inajalisha nini kwamba huyu ni mtengeneza ngozi?
Inajalisha sana, unajua, kwa sababu ulikuwa uamuzi wa kimkakati unaobomoa mipaka ya kidini. Watengeneza ngozi hawakuruhusiwa kufanya shughuli zao ndani ya mji. Walitengwa na kufanya kazi nje ya mipaka, mara nyingi karibu na bahari.
Kwa sababu ya harufu.
Haswa, kwa sababu ya harufu kali na mbaya sana ya mizoga waliokuwa wakishughulikia. Kwa Myahudi anayeshika sheria kwa utimilifu, kushika mizoga mara kwa mara kulionekana kama unajisi mkubwa sana.
Aha.
Sheria za wakati huo ziliruhusu hata mwanamke kudai talaka ikiwa mume wake alikuwa mtengeneza ngozi. Yote kwa sababu ya ile harufu na ile hadhi duni katika jamii. Hivyo, Petro kukubali kuishi na kula chini ya paa la huyu mtengeneza ngozi ni sawa na darasa la maandalizi.
Yaani Mungu alikuwa anampanua ufahamu wake hatua kwa hatua.
Ndiyo. Kama angeweza kuvumilia ule unajisi wa mtengeneza ngozi, basi alikuwa akiandaliwa na kuwa tayari kwa ule mshtuko mkubwa na wa kihistoria unaofuata. Yaani kuingia ndani ya nyumba ya mtu ambaye si Myahudi.
Na hapo ndipo tunapokutana na Kornelio. Yaani tunatoka kwenye harufu ya mizoga kule Yafa, hadi moja kwa moja kwenye kitovu cha uwezo wa kivita na kisiasa wa himaya ya Rumi. Mji wa Kaisaria Maritima, mji uliojaa vikosi vya askari. Na hapa yupo huyu jemadari Kornelio, jemadari wa kikosi cha Kiitalia.
Na lazima tuelewe asili ya cheo cha huyu Kornelio. Kuwa jemadari au centurion haikuwa nafasi ya kuteuliwa kwa kujuana tu au kurithi kutoka kwenye zile familia za kifalme.
Hakupewa kwenye siniana dhahabu.
Hapana kabisa.
Jemadari alipanda ngazi kutoka chini kabisa miongoni mwa askari wa kawaida. Ilitokana na ujasiri wake, nidhamu yake na uwezo wake wa kuongoza vitani. Jeshi la Rumi lilihitaji utumishi wa miaka 20 mfululizo.
Miaka 20 ya vita.
Ndio. Na katika kipindi hicho ni 50% tu ya askari walionusurika vifo au majeraha mabaya. Wale waliotoka wakiwa hai mwishoni mwa hiyo miaka 20 ndio walipewa uraia wa Rumi. Cornelio alikuwa amepitia yote hayo. Alikuwa kiongozi anayeongoza watu takriban 80, akiwakilisha nguvu ghafi na ukandamizaji wa Rumi.
Sasa hapa hebu nikuweke kitimoto kidogo.
Sawa. Niulize.
Kwa msikilizaji wetu yoyote anayefuatilia historia, unajua kwamba Warumi ndio watesi wakuu, ndio wanaotawala maeneo haya kwa mabavu, wakikusanya kodi zinazoumiza na kudai viapo vya utiifu kwa Kaisari kama mungu wao.
Ndio, walikuwa katili sana.
Ni wao ndio waliompigilia Yesu misumari msalabani. Kwa nini basi viongozi wa njia wamkaribishe afisa huyu wa ngazi ya juu wa jeshi linalowakandamiza? Yaani, hili linatengeneza mgongano mkubwa sana wa kiitikadi na linaonekana hata kama usaliti kwa Wayahudi wenzao.
Huu ni mgongano ambao kiukweli ndio kiini cha mapinduzi ya kitheolojia tunayoyajadili leo. Nakala zetu zinafafanua wazi wazi jinsi propaganda ya Kirumi ilivyofanya kazi. Unajua, Kaisari Augusto alikuwa ametangazwa na himaya nzima kuwa mfalme na mwokozi.
Majina mazito hayo.
Walidai kwamba alileta Pax Romana, yani ile amani ya Rumi iliyoenea duniani kote. Lakini amani hiyo ya Rumi hakutokana na upendo. Ililetwa kwa ncha ya upanga, kupitia umwagaji damu, ukandamizaji na kuangamiza uasi wowote kikatili.
Ilikuwa amani ya vitisho.
Haswa, kwa upande mwingine, njia ilikuwa inamhubiri Yesu kama mfalme wa amani wa kweli, amani inayoletwa kwa neema na kujitoa manga, sio kwa kuua wengine. Kwa hiyo, kukubalika kwa Cornelio, kamanda wa lile jeshi katili, kunathibitisha kwamba ujumbe wa amani ya kweli una uwezo wa kuingia na kubadilisha hata ndani ya ngome kuu ya adui.
Aha, ni ujumbe mzito sana huo.
Kuwakumbatia wale ambao jamii inawaona kama maadui wa kimfumo, kulivunja ubaguzi wote na kuthibitisha kwamba njia haikuwa tu dhehebu jingine la Kiyahudi lenye mipaka, ilikuwa ni nguvu inayokusudiwa kuunganisha mataifa yote na mifumo yote iliyogawanyika.
Kwa hiyo, tunamaliza wapi na haya yote? Yaani, ukifitiria kiini cha mjadala wetu leo, wote wawili, Sauli na Petro, walilazimika kuacha fikra zao potofu na zile chuki za kimfumo.
Ndiyo, wote walipaswa kufanyiwa reboot ya kifikra ili kuona ukweli huo. Mungu alitumia wahusika wasiotarajiwa kabisa kuvunja mifumo dhalimu. Mtesaji mkuu mwenye kiburi Sauli anakuwa mhubiri na kupata mateso yale yale aliyoyagawa.
Na mtengeneza ngozi anayetengwa na jamii anatoa hifadhi inayomwandaa mtume mkuu.
Ndiyo, na yule jemadari wa kijeshi wa Rumi anayewakilisha ukandamizaji mkubwa zaidi anakuwa mlango mkuu wa kufungulia imani kwa mataifa yote ambayo si ya Kiyahudi. Mabadiliko haya yanatufundisha kuwa hakuna kizuizi cha kimfumo, kisiasa au kijamii ambacho hakiwezi kuvunjwa wakati ukweli mpya unaingia.
Msikilizaji, tunaporudi kwako leo baada ya kusikia uchambuzi huu wa kina, jiulize, ni wapi katika maisha yako unapitia kipindi kigumu cha kusubiri?
Hilo ni swali zuri sana.
Labda umepokea wito wako, una maono kubwa, lakini unajikuta umewekwa bench. Upo uhamishoni kama Sauli huko Tarso, ukishangani lini milango itafunguka. Au kwa upande mwingine, ni nani katika jamii yako au ofisini kwako ambaye umemweka kwenye sanduku na kujiaminisha kabisa kwamba, huyu hawezi kubadilika? Tukio la Sauli linatukumbusha kuwa hata wale wanaoonekana kuwa maadui wakuu wanaweza kuwa mawagala wakuu wa mabadiliko.
Ndiyo, hakuna asiyeweza kubadilika.
Na kumalizia, ebu tuache wazo hili lenye kuchochea fikra miongoni mwako. Fikiria kuhusu lile jina la awali la Wakristo, njia au the way. Ni jina linaloashiria mwelekeo, mwendo na hatua za kila siku.
Si jina la taasisi tu.
Haswa. Ikiwa leo hii tungeondoa majina yote ya taasisi zetu, tungefuta majina ya madhehebu na lebo zote za kidini zote tulizojipa. Je, matendo yako ya kila siku, jinsi unavyowatendea maadui zako,
jinsi unavyowakaribisha waliotengwa yangekuwa na ushahidi wa kutosha kuitwa tu njia?
Hilo linafikirisha sana.
Na zaidi ya yote, msikilizaji, ikiwa mfumo wako wa kiimani na theolojia ungesimamishwa ghafla na mwangaza unaopofusha leo, na kulazimika kufanyiwa hard reboot kama ya Sauli, ni vitu gani hasa vya msingi ambavyo vingeendelea kuwepo baada ya mfumo kuwashwa upya? Fikiria kuhusu hilo. Hadi wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu wa kina.